Tillagan gengur út í síðar umræðu utanríkismála nefndar ef engir hreyfir andmælum. Tekið fyrir 33. málið vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á vestur Norðurlöndum, þingsályktunartillaga 477. mál á þingskjali 772. Það er fyrir umræða til máls tekur háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég mæli fyrir svohljóðandi þingsályktunartillögu. Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hafa frumkvæði að samstarfi við Færeyjar og Grænland að stuðla að umbótum og aðstæðum einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum. Samstarfi Færeyjar og Grænland verði aukið meðal annars með því að ríkin skiptist á hugmyndum, þekkingu og reynslu með það að markmiði að leggja fram sameiginlegar tillögur það hvernig best væri að bæta aðstæður fjölskyldna einstæðra foreldra. Sem fyrsta skref er skorað á velferðarráðherra að skipuleggja ráðstefnu í samvinnu við velferðarráðherra Færeyja og Grænlands þar sem skipst verði á hugmyndum og árangursríkar aðgerðir kynntar. Flutningsmenn þessara tillögu auk mín eru Lilja Rafney Magnúsdóttir, Atli Gíslason, Árni Jónsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Þráinn Bertelsson, háttvirtir þingmenn. Þessi tillaga er sett fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi þess í ágúst í Tasiilaq á Grænlandi. Fjöldi einstæðra foreldra fer vaxandi í Vestnorrænum ríkjum og þetta er að mörguleiti ný þróun. Nýleg könnun í Færeyjum meðal einstæðra foreldra sýnir að hluti barna þeirra elst upp við hlutfallslega fátækt. Meðal afleiðinga af þessari þróun má nefna að börn alast upp við fátækt og samfélagið þannig byggt upp að fjölskyldur hafa í flestum tilfellum þörf fyrir tvær fyrirvinnur til að endar nái saman og þá oft erfitt og í mörgum tilfellum ómögulegt fyrir einstæða foreldra að afla sér menntunar. Í flestum tilfellum eru það mæðurnar sem eru einar með börnin. Í Færeyjum eru nú 2000 færri konur en karlar og þar búa ýmsar ástæður að baki, en þó talið að hluti mismunarins liggi í því að í mörgum tilfellum hafi einstæðar mæður neyðst til að yfirgefa Færeyjar til að láta endan á saman. Þetta hefur ýmsar óæskilegar afleiðingar í för með sér. Börnin verða oft af möguleikum á að hitta föður sinn, afa og ömmur og aðra ástvini og þá vitað að því lengur sem konurnar eru í burtu frá heimalandinu, þeim mun ólíklegra að þær komi aftur tilbaka. Og komi þær ekki tilbaka, þá líklegt að börnin geri það ekki heldur. Það þess vegna bæði mikilvægt að matiflutningsmanna og þýðinga mikið að Vestnorrænu ríkin skiptist á hugmyndum og upplýsingum árangursríkar aðgerðir og komi fram með tillögur hvernig meta megi aðstæður einstæðra foreldra. Og ég legg til að tillögunni verði vísa til utanríkismálanefndar.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns Ólínu Þorvarðardóttur og til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis með suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og veit andsvar.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að leggja fram þessa þingsályktun þó ég hafi ákveðnar efasemdir hana og mun ég nú spyrja nokkra spurninga út af því. Hér fjallað sem sagt að skiptast á hugmyndum, þekkingu og reynslu. Ég sé nú ekki vísa hér, það var nú kom út skýrsla konur og velferð í Færeyjum, Ísland og Grænlandi þar sem meðal annars var fjallað aðstæður einstæðra foreldra. Hér í þessari greinagerð sérstaklega rakin staðan í Færeyjum og talað hlutfallslega fátækt barna eða hluta þeirra barna sem búa hjá einstæðum mæðrum og ég alveg samfærð að það sama á við Grænland og Ísland og örugglega allstaðar það sem að örugglega allstaðar hjá einstæðum foreldrum, sérstaklega einstæðum mæðrum að þetta sé sko tilhneiging. En þá velti ég því fyrir mér eitthvað sérstakt sem einkennir Ísland, Grænland og Færeyjar í þessum efnum og eitthvert öðruvísi minnstur en til dæmis almennt á Norðurlöndunum eða almennt í Evrópu sem er líklegt þess að leiða til þess að þessi athugun sé jákvæðari fyrir aðgerðir í þágu einstæðra foreldra heldur en að vera með eitthvert víttækara samstarf og víttækari athugun. Þannig að því til dæmis eins og það er sagt hérna að einstæða mæður í Færeyjum fari og þá veltir maður fyrir sig hvert fara þær, væntanlega fara þær marga til Danmerkur, er þó eitthvað þar sem að við ættum kannski að líta til? Þarf ekki að víkka sjónarhornið? Eða er mikill munur á milli einstæðra, eru aðstæðum mismunandi á Grænlandi, Ísland og Færeyjum en samt sérstakar þannig að við eigum sérstaklega að líta hvert til annars?
Háttvirtur sjöndi þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir svarar andsvari.
Frú forseti, það sem að Grænland, Ísland og Færeyjar eiga sameiginlegt er annars vegar að þetta eru eyþjóðir og hins vegar að þetta eru fámennar þjóðir. Vandinn sem að til dæmis Færeyingar hafa kortlagt hjá sér og taka eftir og hafa áhyggjur af er þessi tíði brottflutningur kvenna frá Færeyjum. Það væri fróðlegt og það er meðal annars tilefni þessarar þingsályktunartillögu að bera saman aðstæðurnar í þessum þremur löndum og þróunina sem þar á sér stað. Við vitum til dæmis að á landsbyggðinni á Íslandi þar er þessi sama tilneying uppi eins og Færeyingar eru að horfast í augu við nema að í Færeyjum er það brottflutningur frá eyjunum til Danmerkur til dæmis, en á landsbyggðinu og Íslandi er brottflutningurinn meira frá landsbyggðinni og til Reykjavíkur. En það eru konurnar sem fara og þegar konurnar eru farnar þá er orðin röskun sem að þýðir það að fjölskyldurnar og karlmennirnir, eiginmennirnir fylgja í kjölfarið. Og þetta er bara málefni sem að Vestnorræna ráðið hefur tekið upp á sína arma og hefur áhuga á að fylgja betur eftir og að ná fram í pólitísku samstarfi og samráði milli velferðarráðherranna í þessum þremur löndum til þess að fara betur yfir þessa stöðu og fylgja eftir meðal annars þessum skýrslum og athugunum sem að núna liggja fyrir stöðu kvenna konur og velferð og eins þær félagslegu athuganir sem gerðar hafa verið í Færeyjum að því sem þar er að eiga sér stað.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir veitir andsvar öðru sinni tekur nota.
Frú forseti, ég tel rétt að taka fram að ég fagna að sjálfsögðu og skil hið vestnorræna samstarf og held að þessi ákaflega mikilvægt og ég fagna því jafnframt að vestnorræna ráðið sýni áhuga og taki alvarlega stöðu einstæðra foreldra og barna þeirra. En mér fyndist það áhugavert líka ef að við erum sem sagt að skoða þetta hvernig konur sem eru einar fyrirvinnur með börn fara frá Færeyjum annars vegar og svo eins til Reykjavíku frá landsbyðinni hins vegar að hvað er það í samfélagsgerðinni? Það er sem veldur því að einstæðrum foreldrum er að fjölga og eru þessi eyríki eitthvað sérstök varðandi það og hvað er það í samfélagsgerðinni sem að gerir að konur eru að flýja? Auðvitað gengur tillagan út á það einhverju leiti en mér finnst það er mjög mikið, það er áhyggjuefni, ég held að það sé fyrir börn að mörgu leiti flóknari aðstæður að alast upp hjá einu foreldri og mikilvægt að samfélagið stuðli að fjölskylduvænu umhverfi. Það sem að ungir foreldrar gefist ekki upp á sambúð heldur velja að ala börn sín upp saman. Leið og ég vil algjörlega að það komi skýrt fram að það er auðvitað grundvallar þáttur í kvenréttindum að konur hafi val það hvernig þær haga lífi sínu. Og það kannski sýnir það að eftir að konur fóru að hafa raunverulegt val, þá völdu margar þeirra að ala börn upp einar í frekar en í sambúð. En það er, mér finnst það áhugavert, er það eitthvað í okkar samfélagsgerð þessara eyríkja sem að ítir undir það að konur séu einar að ala upp börn sín?
Háttvirtur sjöndi þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er bryddað hér upp á mörgum þörfum grundvallarspurningum í sambandi við þetta. Ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að fjölskylduvænt umhverfi, það er markmiðið sem við viljum auðvitað skapa hér á landi og í hinum vestnorrænu löndum. Aðstæðurnar í þessum löndum eru mjög mismunandi og þaralegandi er ekki auðvelt, ekki einhleitt að svara því hvaða sé í samfélagsgerðinni sem kalli fram til dæmis það að einstæðum foreldrum að fjölga. Ég hygg að það séu allt aðrar ástæður sem líki því til grundvallar í Grænlandi til dæmis. Þar sem að eru mjög alvarleg félagsleg vandamál sem að skýra þetta að hluta til og annars eðlis heldur en kannski hér á Íslandi. Þar sem ástæðan er kannski miklu frekar sú að konur eru einmitt eiga möguleika og geta átt börn og alið upp sín börn þó þar standi einar. Í Grænlandi aftur á móti eru önnur, eru aðrir alvarlegi hlutir uppi. Þar er fjöldi fóstureyðinga gríðarlega mikill og þrisvarsinu meiri held ég að ég fari rétt með heldur til dæmis á Íslandi þó grænlendingar séu aðeins 50.000 talsins. Það bara gefur vísbendingu ákveðin vandamál sem þar eru til staðar sem að gera það einmitt mjög knýjandi bæði þeirra vegna og eins bara já, að við horfum svolítið heildstætt á málið og reynum átt okkur einmitt á því hvað er það í hverju er mismunurinn fólkin á þeim vandamálum sem að uppi eru í þessum þremur löndum og hvað getum við lært hvert af öðru í sambandi við það. En hvers vegna flýja konu landsbyggðina til dæmis? Það eru einmitt, held ég, efnahagslegar ástæður oft sem valda því, atvinnumissir og annað, því að atvinnulaus maður á landsbyggðinni, hann er ekki lengi á landsbyggðinni. Hann verður fljótlega félagslegt vandamál í Reykjavík ef að hans mál leysast ekki og það á auðvitað við konurnar líka. Það er auðveldar oft að fá félagslega aðstoð í þéttbýlinu og á höfuðstöðvunum heldur en út í dreifbýlinu.
Andsvör með lokið, fleira ekki fatt sér hljós og er umræðu lokið. Til að gengum út í síðar umræðu utanríkismálanefndar ef engir hreyfir andmælum. Tekið fyrir 34.